الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار كوم مسلمين جماعة صلاة مغرب رحمني ورحمكم الله Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semuanya. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia dari Allah semata. Pada malam hari ini kita masih bisa menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakan ibadah yang mulia, yaitu ibadah sholat, sholat maghrib yang dikerjakan dengan berjamaah. Kemudian juga kita lanjutkan setelahnya dengan duduk di majlis ini untuk kita mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang ini juga merupakan satu ibadah yang mulia, ibadah yang agung, ibadah berupa talabul ilmi atau menuntut ilmu. Semua ini semata-mata karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kesolehan diri kita, bukan karena kemampuan diri kita, akan tetapi semua itu adalah merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita hendaklah banyak-banyak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Karena setiap nikmat yang kita rasakan, nikmat apa saja, yang lahir ataupun yang batin, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Nikmat apa saja yang kalian rasakan, maka itu adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kewajiban kita adalah untuk bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Di mana bagi orang yang bersyukur, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditambahkan apa? Kenikmatan. La in syakartum la azidannakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian bersyukur, pasti kata Allah akan aku tambahkan nikmat pada kalian. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita mengkufuri nikmat Allah, tidak mau mensyukurinya, kata Allah Subhanahu wa taala, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Namun jika kalian kufur, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimani rahimakumullah. Sebelumnya kami juga mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kepada pihak takmir Masjid Al-Kautsar ini yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kita saling bisa mengambil faidah yang di mana jadwal aslinya ada beliau Al-Ustaz Ibrahim hafizahullahu taala, namun beliau berhalangan, sehingga marilah kita gunakan kesempatan yang ada ini untuk kita bisa mengambil faidah-faidah dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana sebagaimana tadi disebutkan, untuk kesempatan malam hari ini kita akan mengambil tema ya seputar ibadah sholat, ya, tentang ibadah sholat. Ya, tentunya sholat ini adalah merupakan ibadah yang tidak asing bagi kita semuanya, karena sholat, ya, sholat fardu ini Allah Subhanahu wa taala mewajibkan 'aman, secara umum kepada semuanya. Baik itu yang laki-laki ataupun yang perempuan, ini salat. Baik itu yang kaya ataupun yang miskin. Ini ibadah salat diperintahkan, yang kaya dikenai kewajiban salat, yang miskin juga. Demikian pula orang yang merdeka ataupun hamba sahaya dikenai kewajiban apa? Sholat. Ya. Seorang yang mungkin dia sedang tinggal di tempat tinggalnya atau disebut dengan mukim, orang yang berada di tempatnya tidak sedang melakukan bepergian jauh, diwajibkan sholat. Demikian pula ketika seorang sedang melakukan safar, sholat tetap diwajibkan. Demikian pula sholat diwajibkan kepada orang yang sehat ataupun orang yang sakit. Sekalipun mungkin tata caranya berbeda bagi orang yang sakit ketika memang dia tidak mampu untuk mengerjakan sholat secara sempurna. Tapi tetap selama akalnya masih ingat, masih bisa digunakan, maka dia diwajibkan untuk menjalankan ibadah sholat. Sehingga tentunya semuanya tidak asing, ya, kita semuanya tidak asing dengan ibadah yang satu ini, ibadah sholat ini. Berbeda mungkin dengan ibadah yang lain seperti zakat. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hanya kepada mereka orang-orang yang mampu, yang memang memiliki harta yang sampai pada nisab, ya. Mungkin kita ada yang memiliki harta namun kadang tidak sampai pada nisab sehingga tidak berkewajiban untuk membayar apa? Zakat. Demikian pula dengan ibadah puasa. Ada di sana orang-orang yang memang diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa karena memang sudah tidak memungkinkan lagi untuk berpuasa. Ada di sana yang namanya apa? Fidyah, sebagai apa? Pengganti iya puasa. Dia memberikan makan kepada orang miskin. Kemudian ibadah haji apalagi yang memang dikaitkan dengan apa? Kemampuan. Tidak setiap orang bisa menunaikan ibadah haji. Hanya mereka saja yang memiliki kemampuan. Adapun sholat tadi, semuanya, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, sehat, sakit, mukim ataupun musafir, ya, hamba sahaya, orang merdeka, semuanya dikenakan kewajiban sholat. Ini menunjukkan bahwa sholat memang adalah ibadah yang agung, ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ibadah yang mulia, yang memiliki kedudukan tinggi di dalam agama ini. Belum lagi kalau kita mau menelaah, membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kita akan dapati bahwasanya ibadah sholat ini merupakan ibadah yang banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ibadah salat ini tidak hanya di satu tempat di dalam Al-Qur'an, tapi dalam beberapa tempat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ibadah salat ini terkadang dibarengkan dengan penyebutan ibadah-ibadah yang lain. Sebagaimana contohnya adalah ibadah salat Allah subhanahu wa ta'ala gandengkan dengan ibadah berzikir atau mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala lanjutkan, wala dzikrullahi akbar. Dan mengingat Allah itu adalah pasti lebih besar. Masih terkait dengan zikir. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sholat dengan zikir di dalam surat Thaha. Wa aqimis sholata li dzikri, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan dirikanlah sholat dalam rangka untuk apa? Mengingatku, kata Allah. Jadi ibadah sholat ini adalah ibadah yang Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan dengannya seorang hamba itu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dari sini tidak benar ucapan seorang yang mengatakan, mungkin panjenengan nate midanget, wong wis sing penting eling, ya. Eling itu. Ora salat ora apa-apa, sing penting eling. Mau eling bagaimana? Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan, "Wa aqimis sholata li dzikri." Dirikanlah salat dalam rangka untuk apa? Mengingatku. Berarti kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengingat Allah adalah mereka orang-orang yang mau mengerjakan apa? Sholat. Jadi tidak cukup hanya mengatakan eling-eling saja tanpa dia mau melakukan amalan-amalan ibadah. Ini yang pertama, sholat disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa? Zikir. Kemudian dalam ayat yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sholat ini bersamaan dengan ibadah zakat. Dan ini dalam beberapa tempat dari Al-Quran, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah oleh kalian sholat serta tunaikanlah apa? Zakat. Yang kedua, sholat dibarengkan dengan apa? Zakat. Kemudian dalam kesempatan yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ibadah sholat ini dibarengkan dengan sabar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mintalah pertolongan kalian kepada Allah dengan kesabaran dan juga sholat. Ini sudah tiga ya. Pertama, sholat dibarengkan dengan zikir. Sholat dibarengkan dengan apa? Zakat. Yang ketiga, sholat dibarengkan dengan sabar. Ini menunjukkan bahwa ibadah sholat adalah ibadah yang agung, ibadah yang mulia di dalam Islam ini. Kemudian di dalam ayat yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ibadah sholat ini sebagai pembuka sekaligus penutup dari amalan-amalan kebaikan. Seperti dalam surat Al-Mu'minun dan juga surat Al-Ma'arij. Allah subhanahu wa ta'ala di sana menyebutkan sekian sifat-sifat atau perbuatan-perbuatan baik. Namun Allah subhanahu wa ta'ala sebelum menyebutkannya diawali dulu dengan sholat. Lah sekaligus nanti setelah selesai dari menyebutkan sifat-sifat baik tersebut, perbuatan-perbuatan yang baik tersebut, ditutup juga dengan sholat. Ya. Seperti dalam surat Al-Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, alladhinahum fi salatihim khashi'un. Yaitu mereka orang-orang yang khusyuk di dalam apa? Salatnya. Khusyuk dalam salatnya. Nah baru setelah itu Allah sebutkan sekian dari amalan kebaikan. Walladhinahum anillahwi mu'ridun. Yaitu orang-orang yang mereka berpaling dari hal yang sia-sia. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang yang mereka itu mau mengerjakan apa? Zakat, menunaikan zakat. walladzina hum lifurujihim hafizun, dan orang-orang yang mereka itu menjaga kemaluannya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali kepada istri ataupun budak yang mereka miliki, sungguhnya mereka itu tidaklah tercela. Faman ibtagha wara'a dzalik, maka barang siapa yang mencari selain itu, faulaika humul adun, mereka itulah orang yang melampaui batas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat atau dari perkara kebaikan yang berikutnya, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang mau memenuhi amanah dan juga janji yang mereka berjanji padanya, menjaga amanah, menepati janji. Walladzina hum ala salatihim yuhafidzun. Kemudian Allah tutup lagi dengan apa? Salat, yaitu orang yang mereka menjaga salatnya. Di awal dibuka dengan salat, yang khusyuk dalam salatnya. Di akhir ditutup dengan apa? Salat, orang yang mau menjaga salatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul waritsun. Mereka itu orang-orang yang akan mewarisi. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Yaitu orang-orang yang mewarisi surga Firdaus, yang mereka kekal di dalamnya. Ini beberapa ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang ibadah salat ini. Sehingga salat merupakan ibadah yang penyebutannya itu paling banyak di dalam Al-Qur'an. Yang terkadang digandengkan dengan amalan ibadah zikir, dengan zakat, dengan sabar, dan juga Allah Subhanahu wa taala membuka amalan-amalan kebaikan dan juga sekaligus menutupnya dengan ibadah salat ini. Demikian pula bahwasanya ibadah salat adalah merupakan ibadah yang tidak hanya Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Akan tetapi ibadah salat ini juga merupakan ibadah yang diwajibkan kepada umat yang terdahulu, walaupun mungkin secara tata cara pelaksanaannya itu mungkin tidak sama dengan salat yang kita kerjakan. Tapi yang jelas sama. Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan kepada umat sebelum kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Maryam. Ya, Maryam ini siapa? Ibunda Nabi Isa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Maryam, uqnuti li rabbiki." Wahai Maryam, taatlah kamu kepada Rabbmu. "Wasjudi warka'i ma'ar raki'in." Kemudian sujudlah kamu dan juga rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Ini menunjukkan bahwa ibadah sholat memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam ini. Memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari ahadis, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana juga banyak hadis-hadis yang menerangkan kepada kita tentang keutamaan daripada ibadah salat ini, tentang keistimewaan daripada ibadah salat ini. Di antaranya adalah bahwasanya ibadah salat ini atau mendirikan salat itu termasuk daripada rukun-rukun Islam. Rukun Islam yang jumlahnya ada berapa? Ya, ada 5. Ya. Salah satunya adalah ibadah apa? Salat. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khams: syahadati an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa shaumi Ramadan." Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama adalah persaksian bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak, yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, mendirikan apa? Salat. Jadi salat merupakan rukun daripada rukun-rukun Islam. Rukun yang kedua. Kemudian yang setelahnya zakat, puasa dan juga haji. Ya. Adalah perkara yang sangat pokok setelah seorang itu bersyahadat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, maka kemudian setelahnya adalah berkewajiban baginya untuk mendirikan apa? Salat, ya. Kemudian di antara hadis yang lainnya yang menerangkan tentang keutamaan ibadah salat ini, bahwasanya salat adalah tiang agama. Iya. As-salatu imaduddin, ya, sering kita mendengar salat adalah tiang agama, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amril Islam wa amuduhus shalah wa darwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah." Pokok dari urusan ini adalah Islam. Dan kemudian tiangnya adalah apa? Salat. Serta puncak tertingginya adalah al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa salat itu adalah tiang agama. Diibaratkan seperti sebuah apa? Bangunan. Di mana kita ketahui bersama sebuah bangunan itu tidak akan bisa berdiri kokoh apabila tidak ada tiangnya. Ya. Ya, masjid, rumah, yang penting itu sebuah bangunan, pasti di sana ditemukan adanya apa? Tiang sebagai penopang, penyangga. Ya. Tidak mungkin bangunan itu bisa berdiri kalau tanpa adanya tiang. Ya. Kalaupun bisa, pasti akan cepat roboh dan runtuh. Hancur bangunan tersebut. Demikian pula dengan bangunan keislaman yang ada pada diri seseorang. Sebagai penopangnya itu apa? Salat. Sebagai tiangnya adalah apa? Salat. Ini diantara keutamaan yang kedua. Keistimewaan dari ibadah salat. Salat itu sebagai tiang. Tiang agama. Kemudian juga. Diantara keutamaan ibadah salat. Bahwasanya sholat itu adalah satu amalan yang akan dihisab pertama kali pada hari kiamat. Ya. Sholat itu adalah amalan yang akan dihisab pertama kali pada hari kiamat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru 'amalihi wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya atau pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah apa? Sholat. Dan kata Rasulullah, apabila sholat seorang itu baik, niscaya akan baik amal ibadah yang lain. Dan sebaliknya, jika sholat seorang itu rusak, sholat seorang itu jelek, akan jelek pula amalan yang lainnya. Maka dari sini diterangkan bahwa sholat merupakan apa? Barometer. Sebagai tolak ukur amalan seseorang. Orang kalau sholatnya baik, maka niscaya amalan yang lain juga akan baik. Ini yang mengatakan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus kita yakini sabda beliau, harus kita percaya, harus kita imani. Rasul yang mengatakan pasti benar. Kalau sholatnya baik, akan baik amalan yang lainnya. Jangan kemudian kita merasa kurang yakin ketika mendapati ternyata ada orang yang sholat kok amalannya jelek. Berarti tidak benar itu ya. Dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah seorang dari perbuatan keji dan mungkar. Kok di sana ada orang yang sholat tapi amalannya jelek. Orang sholat tapi sukanya menggundengi misalkan. Ya, menggunjing. Sukanya mengganggu tetangga dan seterusnya. Ingat, perlu dicatat bahwa mungkin ya, bisa jadi orang tersebut dalam mengerjakan sholat itu tidak sesuai apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Bisa jadi sholatnya bukan lillahi ta'ala, bukan ikhlas karena Allah ta'ala semata, tapi sholatnya mungkin karena ada kepentingan-kepentingan yang lain. Nah, saya mau sholat dengan maksud dan tujuan ya mungkin biar dikatakan sebagai seorang yang soleh, bisa jadi. Atau mungkin tidak enak sama tetangga, sama mertua, dan yang seterusnya. Boleh jadi seperti itu. Belum lagi di dalam melaksanakan sholat itu, apakah sholat yang dia kerjakan itu sudah pas, sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ibadah sholat ini terkhusus ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk kita mengerjakan sholat itu seperti apa yang dikerjakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ini perintah dari Rasul. Supaya kita dalam mengerjakan sholat itu melihat bagaimana Rasul sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Tidak bisa kita melihat bagaimana Rasul sholat. Tapi kita bisa melihat kepada, mempelajari kepada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan tentang tata cara apa? Sholat. Ya. Diterangkan oleh para ulama tentang sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Syekh bin Baz, beliau juga menulis buku tentang sifat sholat Nabi. Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani juga menulis buku tentang sifat sholat Nabi. Dan para ulama yang lainnya, yang tentunya kita bersemangat untuk kita mempelajari bagaimana tata cara sholat yang benar, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi sholat yang dikerjakan oleh seseorang itu dilihat juga dari sisi apakah ketika sholat dia sudah menghadirkan hatinya khusyuk, ya, penuh dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah iya sholat tapi terkadang orangnya sedang sholat tapi iya ini terbang kemana-mana, ya sering terjadi. Dan memang Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan apa jaminan keberuntungan kepada orang-orang yang mau apa khusyuk dalam sholatnya. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang beriman. Siapa orang yang beriman yang beruntung itu? Disebutkan sifat yang pertama adalah orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Ya memang kekhusyukan dalam sholat itu adalah perkara yang sulit ya untuk kita raih. Harus kita berusaha sekuat tenaga kita untuk bisa mendapatkan derajat kekhusyukan ini. Terkadang kita dari awal takbiratul ihram bisa berusaha untuk khusyuk. Begitu sudah mulai membaca, terkadang teringat yang lain. Yang tadinya tidak teringat menjadi teringat. Terus sampai kadang kita sholat, ini sudah rokaat yang pertama apa yang kedua, dan seterusnya. Sampai kita itu lupa. Ya. Maka dari itu kita berupaya terus ya. Dan kalau berbicara tentang kekhusyukan, maka contoh-contoh begitu banyak dari salaf kita, dari para pendahulu kita. Orang-orang yang mereka dalam menjalankan sholat itu begitu khusyuknya. Ya. Kalau tidak salah, saya ingat anak ya, tentang kisahnya Urwah bin Zubair. Seorang yang dia dalam melaksanakan sholat itu begitu khusyuk, sehingga sudah yang lainnya tidak teringat. Dia hanya konsentrasi untuk menjalankan apa? Sholat. Pernah suatu ketika beliau ditimpa ya, oleh suatu penyakit di kakinya. Di mana dokter tabib ketika itu memutuskan agar supaya kakinya itu diamputasi supaya tidak menyebar ke anggota tubuh yang lain. Dipotong. Dan ketika itu pun sudah ada yang namanya obat bius ya. Agar supaya seorang ketika diamputasi, dioperasi itu tidak sakit kan harus dibius ya, supaya tidak kerasa, tidak merasakan sakit. Lah kata Urwah bin Zubair ini tidak mau. Dia tidak mau dibius, tidak mau dibius, tapi dia menyarankan potong kaki saya nanti ketika saya sedang sholat. Maka ketika beliau sedang mengerjakan sholat, ya dipotonglah kakinya sampai putus. Dan tahu-tahu ternyata setelah selesai sholat, ternyata kakinya itu sudah dipotong. Ini karena begitu apa? Khusyuknya. Iya. Ini salaf kita, pendahulu kita. Ya kalau kita ya mungkin, jangankan dipotong kakinya ya, nyamuk saja sudah gigit ya langsung ya. Belum lagi yang segala macam gerak ini dan itu dan seterusnya ya. Dan diantara upaya untuk bisa khusyuk dalam sholat adalah hendaklah kita bisa mentadaburi, kita merenungkan dari bacaan-bacaan yang kita baca, zikir-zikir yang kita baca ataupun ayat-ayat yang kita baca, kita renungkan. Hal itu akan membantu kita untuk khusyuk dalam sholatnya. Jadi sekali lagi bahwa ketika seorang dia menjalankan sholat dengan benar, niatannya benar dan tata caranya yang dia kerjakan juga benar, maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, sholat itu akan mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Ya. Kemudian diantara keistimewaan atau keutamaan dari ibadah sholat yang berikutnya yang diterangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya sholat itu adalah merupakan ibadah yang diserukan pertama kali setelah seorang itu bertauhid kepada Allah. Jadi yang didakwahkan pertama kali kepada seorang setelah dia itu bertauhid kepada Allah adalah ibadah sholat ini. Sebagaimana kisah tentang sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ketika beliau diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah ke negeri Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sahabat Mu'adz. Iya, apa pesan beliau? Falyakun awalama tad'uuhum ila ayyuhidullah. Maka jadikanlah wahai Mu'adz, pertama kali yang kamu serukan kepada mereka, yang kamu dakwahkan kepada mereka agar supaya mereka itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza arafu dzalik. Kemudian apabila mereka sudah mau menerima hal itu, mereka mau bersaksi la ilaha illallah dan juga Muhammad Rasulullah, mereka mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah berpesan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, fa akhbirhum annallaha qad farada 'alaihim khamsa shalawatin fi yaumihim wa lailatihim. Maka beritahukan kepada mereka, khabarkan kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala itu mewajibkan atas mereka salat 5 waktu dalam sehari semalam. Jadi ibadah salat, ibadah yang didakwahkan pertama kali setelah seorang itu bertauhid. Ini menunjukkan bahwa sholat itu adalah ibadah yang mulia, ibadah yang agung di dalam Islam. Sebelum yang lainnya, sebelum diperintahkan untuk beramal yang lain, adalah diperintahkan untuk sholat dulu. Nah, kemudian juga diantara keistimewaan ibadah sholat, ya, min mazaya as-salah, dari keistimewaan ibadah sholat, bahwasanya sholat itu adalah sebagai penghapus dosa-dosa. penghapus dosa-dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal hasanati yudhibnas sayiat." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Ya, dengan seorang itu mau melaksanakan salat, dia akan hal itu akan menghapus kejelekan dan dosa yang pernah dia lakukan. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan. Ma taqulu dhalik? Hal yubqi min daranihi?" Qalu, "La yubqi min daranihi shay'a." Qala, "Fa dhalika mathalu shalawatil khams allati yamhu Allahu bihinna al-khataaya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bertanya kepada para sahabatnya, "Apa pendapat kalian kalau atau jika ada sebuah sungai yang mengalir di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian, yang orang tersebut mandi di sungai itu dalam sehari itu 5 kali. Kata Rasulullah, "Apakah kalian masih mengatakan masih ada kotoran orang apa? Kotoran yang menempel pada badan orang tersebut?" Maka Rasulullah para sahabat menjawab, "Tidak tersisa kotoran sedikit pun wahai Rasulullah." Artinya bersih. Wong dia mandinya berapa kali tadi? 5 kali. Ya. Karena di depan rumahnya ada sungai, dia mandi di situ 5 kali. Para sahabat mengatakan, "Ya, tidak tersisa kotoran sedikit pun, bersih." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demikian pula permisalan salat 5 waktu yang Allah Subhanahu wa taala itu menghapus dengannya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan." Ini ibadah salat sebagai kafarah, ya, sebagai penghapus, ya, dari dosa-dosa yang kita lakukan. Nah, tapi perlu diingat kembali, kalau kita dalam mengerjakan salat itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga caranya kita berupaya untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara keutamaan-keutamaan daripada ibadah salat. Dari ayat ataupun hadis-hadis yang menerangkan kepada kita tentang keutamaan tersebut, maka tentunya kita sebagai seorang muslim hendaklah kita berupaya untuk kita senantiasa menjaga salat kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Hafidhu 'alas salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Kata Allah, jagalah oleh kalian salat. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga salat. Dan terkhusus Allah sebutkan di situ salatul wusta, yang mana ada yang mentafsirkan sholat wusta itu adalah sholat asar. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjaga sholat kita. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan beliau di akhir hayatnya, di akhir hayat beliau mewasiatkan kepada kita semuanya untuk kita memperhatikan masalah sholat. Beliau mengatakan, "As-sholah, as-sholah. Wa ma malakat aimanukum." Sholat. Ini diantara pesan-pesan terakhir beliau adalah untuk kita menjaga apa? Sholat. Demikian pula yang diikuti oleh para sahabat-sahabat beliau, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka mewasiatkan, memerintahkan kepada para pegawai-pegawainya, ya, orang-orang yang diangkat sebagai para pejabat ketika itu. Di antara yang dipesankan oleh sahabat Abu Bakar dan juga Umar adalah bahwasanya perkara yang paling penting di sisiku adalah sholat. Sesungguhnya urusan kalian yang paling penting di sisiku adalah sholat. maka barang siapa yang mau menjaga sholatnya, berarti dia telah menjaga agamanya. Maka barang siapa yang menyia-nyiakan sholatnya, maka ketahuilah terhadap perkara yang lainnya pasti dia akan lebih menyia-nyiakan lagi. Ya. Jadi sebagai tolak ukurnya adalah sholat. Kalau orang mau menjaga sholatnya, maka yang lain akan dijaga. Namun sebaliknya kalau sholatnya saja disia-siakan, ya, tidak diperhatikan, apalagi dengan urusan yang lain, tentunya akan lebih meremehkan lagi, tidak akan memperhatikan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada kita semuanya tentang satu generasi yang mana mereka adalah orang-orang yang menyia-nyiakan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun ada'us shalah wattaba'us syahawati fasaufa yalqauna ghayya." Maka datang setelah mereka satu pengganti, generasi yang menggantikan dari orang-orang yang ada'us shalah, mereka itu menyia-nyiakan sholat dan mengikuti syahawat, maka kata Allah, orang yang seperti itu keadaannya, fasaufa yalqauna ghayya, niscaya mereka akan menemui kesesatannya. Sehingga marilah kita semuanya berupaya sebagai seorang muslim untuk kita menjaga sholat kita, dan kita pun berupaya untuk memperbaiki kualitas sholat kita, baik dari kekhusyuannya ataupun juga dengan kita berupaya untuk mengilmui ibadah sholat yang sudah kita kerjakan bertahun-tahun. Kita berupaya untuk mengilmui, mengetahui bagaimana tata cara sholat yang benar yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam rangka melaksanakan perintah beliau, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka mudah-mudahan dengan uraian yang singkat ini dapat memberikan faidah dan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa kita mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita semuanya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mau menjaga sholatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menerima amal ibadah sholat kita dan amalan ibadah kita yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan karena waktu sholat isya telah tiba. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.